gero, lau atal, lau irratsaio eta amaika hotz. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albistea,
bezazpiko kiliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze? Nola? Ostegunero, behatztetik amarretara, atalka, arraio irratia.
Ilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporrak etxean pasako ditu.
Etxean!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Gabon danoi, gabon Marlen.
Gabon Luis.
Gabon Naimeria.
Bueno, Naimeria jaten nahi da.
Aspaldiko partez, zinema itxuako kideak berriz ere, gela arroxian gaude.
Hori da. Ta
pixka eta raro, eh? Eskularruak eta alkola eta kasko gabe, eta garbitu, eta ez ikutu, eta... Ai, ama, eh?
Ba, bai, nahiko lan, eskularru tekniko eta gauzak ikutzen, baina, bueno, asmatu dugu nola ala, bai.
Denaren plazerroa da, bi hilabete, uste? Edo bi irratxaio ondoren berriz ere honea itzultzia, aurrez aurre, irurok, irratxaioa egiten egotia. Eta, hola, bukatuko dugu aurtengo denboraldia, ez Marlen?
Hori da, bai, bueno, nahi genuen ondo bukatu, ze ez dakigu egia esan aurreko irratxaioak jendeak esan digu ondo, baina... Ez da gauza, beha, iten genuen bakoitzak bere zatila, eta...
Guretzat behintzatez?
Bai, gero entzuteko, bueno, baino, bai, ez, asko, asko, nik ustot asko irabazteula momentukoak. Eta, bai, bai, ekaina da, urrian hasten gea, urri azaroan hasten gea normalian, eta ekaina arte egiten dugu, beraz, hau da, azkeneko saioa. Baino, aurten, erabaki dugu ez zeula garraituko.
Mhm.
Orduan, behintzat, aurten 2020an izango da azkenengo zinema itxua gaurkoa.
Hori da, ba, Marlenek esan duen bezala, erabaki deu denbora libre pixka tartzia, ze aurtengo denboraldia, ba, aurrea eramatia pixkat kostain zaigu biloi, eta, bueno, ba, ikusita beti arrastaka eta arrastaka eta arrastaka genbiltzala, ba, erabaki dugu stop pixkat eta gerokoak. Dena den, ba, gaur uste tirratxaio borobila ekarri deula.
Gaur ere bai.
Gaur ere bai, danak bezala. Eta hemen gaude, ba, zerbeza batzuk eta izkamizka batzukin inguratuta. Eta, ba, bueno, ondo pasatzeko gogoz eta berztuek ere ala pasatze zuen.
Hori da. Ba, entzungai eukidezue Adults in the Room izaneko pelikulan soinu banda. Donostiko zinemaldian eontzan, eta bueno, gaur ekarrizkizuagun pelikulak dia, pixka bat, igual atzeatuta edo gatu dianak edo aztuta, baina igual ez dizuenak ere denbora eman ikusteko edo enteratzeko atea diala eta merezi due, bai? Orduan, lehenengo ekarrizueguna, ni konfinamendu, bueno, hori da, ekarritugun pelikulak dira konfinamenduan ikusituguna.
Hori da.
Pelikulak eta telesaila. Eta hau Adults in the Room, Kosta Gabrasek zuzen duzun, nahiko ezaguna. Eta bo, aktoriak eta guretzat ez dira ezagunak, azkenian ba, Greziako eta Frantziako produkzio bat izan zalako. Baina kontatzen duna da pixkat, Grezian 2015eko erreferenduma gertatu baino lehen, ba, ze testu inguru zeon, eta balioena da ulertzeko, ze gertatu zan, ze zuek gogoratzea altzeate. A ber, Luis, gogoratzea, Grezian, ze bozkatu zan, ze erabak izan, eta gaur egun zein da egoera?
Ez.
Ba, hori da, kontua da, ni justu Grezian neon, bozkatu zan egunian bertan, han neon. Eta ez ezko atea zan, ez zuela nahi Europako, Europatik ezartzen zitzaien, lege hori onartu. Baina gerora, gauzak ez dian lau, saldu indituen bertako zeak, ondasunak, zorpetuta daude, ez da Grexit gertatu, orduan, hori ulertzeko pixkat, balio du pelikulak. Horrek zesan nahi du, bueno, ba, elkarrezketak eta oso onak diala, politikoan bizitza ikustea, nola ibilizian. Grezikoak, ba, lehenengo Frantziak initzeiten, gero Inglaterrakin, gero euro taldiak nola funtzionatzen, behaien artean ze talde dazkaen, nola ezautzeuen elkar, ia danak gizona dia, da, mundu bat guretzat oso arrotza, eta behaiek dia erabakiak hartzaituenak gure izenian, orduan oso nahi asko gustatu zitzaian, egia esan. Pelikula oinarrituta dago justu Greziko ba, boteria irabazi zuenean hoietako baten autobiografian. Bai, orduan suposatzea ba, nahiko beridikua dela. Ta gero Adults in the Room titulua da, ze eurogunean elkartzen dian bilera batean, ba, bozera mailetako batek emakumia da bea, eta esateu, eldu gehiago behar ditugu gela hontan. Osea, pentsa, nolako elkarrezketak eukitze dituen, hor biltzeian ean. Orduan da, ba, nik ez izut emango, eta mumia bezala, ba, nia zerrena, eta orduan, batez, eta pixkate hori ba, serioa da, gaia, eta ikustezu nola, ez da, nola, esan, nola erabiltze dituen gure bozkak eta behaien politikak.
Interes propioako.
Bai. Bai, dana da, bueno, eta gaina hori gauza absurduak eta eskatze dituen, bueno, eske ikusin berda, benetan merezigu. Hori bai, nik uste nun igual astunagoa edo mantxuago izango zala, eta igual oain esaten egin ezen bezala emateu hori olako izango ala, baina ni bentzat, zea, hezkuntza originalian ikusi nun, azpetituluakin, ze hizkuntza bat baino gehiago entzuteia, noski, bai herrialde bakoitzekoak. Eta gauian ikusi nun, da ez zaitan astu nahin, ordu, bueno, eta espero, igual espero nulako astu nahi, baina, bai, benetan gomendagarria, sorpresa polita eran danon.
Bani gaur klasiko batekin nator, Marlenek proposatu zuen ba hori, konfinamendu garaian ikusi genitun filmiak ekartzia gaur, eta kontura du nintzen oso filma gutxi ikusitutela. Telesailak eta liburuak janditutela, baina filmiak hola aipagarrita honea ekartzeko gutxi. Eta justu kasualidadez asteburu hontan bat Telma y Luis, Telma eta Luis bota due telebistan, saio honen txispa piztuzun filmia, ez detela berriz itzaingo, baina bueno, ba igual seigarren aldiz ikusi nun hasieratik bukaera arte, gauza batzuk astutan eskan. Eta bestetik bota zuen The Good, The Bad and The Ugly klasikoa. Euskeraz ez dakit ondo da hon, baina zintzoa gaiztoa eta zatarra, holako bai. Zerbait. Espageti western klasikoa. Ez bai. Dakit ikusita daka zuen, edo? Zatika, zeda, hauetako peli batzuk harrapat zaituzunak, bai. Eta zatika ikustezuna, zegaina dau tempo batzutan, ba, bueno, ba, zine klasikoa da. Sergio Leonek zuzendutako filma da, 1966an. Eta, ba bueno, Ennio Morriconen musika daka. Eta ekarri nahi nune baiz, aurreko urten, ustet, nire urtetako opari bezala oparitu zian Ennio Morriconek emantzun kontzertura ikusteko sarrera, Becken emantzula. Eta sekula olako musika kontzertu bat ikusi gabe eta impresionantia intzitzaiten. Eta bertan, ba, saio, bueno, peli honetako klasiko bat entzuteko aukera eduki genuen. Ta bueno, bada ba hori, ba askontzako da historiako film honenetako bat. Ba, iruditzen zait hori oso gauza relatiboa dela eta zerrenda hoe egiten astegeanen ba bueno, imposiblea dela, ez? Baina bertan aurkitzen ditugu Clint Eastwood zintzoa bezala, Lee Van Cleef gaiztoa bezala eta Eli Wallach zatarra bezala. Eta da trilogia baten parte bat. Da por un puñado de dólares, da la beste klasiko bat, western bat, eta La Muerte tenía un precio. Eta bueno, argumentua pixkat, ba westernak danak dia oso antzekuak, horrelako beti gizonak dia protagonistak, beti behaien arteko liskarrak eta holako tirabirak daude, da oinarrituta estatu batutako sezesio gerran, eta dabiltza bitako pertsonaiak dabiltza altxor baten bila eta bueno, ba behaien artean sortzean bidai horretan dauden liskarrak eta bar, eta dana bukatzea ba, klasikoa dan duelo batian eta oso klasikoa dan ba, abesti batekin eta hoxe nahi nun aipatu ba, batez ere ba, astutan ekan peli bat zarako eta aste buru hontan bapaten ba, zapiniten, tak, hasiera harrapatu nun. Eta bueno, ba garai hartan espageti western asko Espainiar estatuan grabatzen zian. Eta hau zuzenean ba dago grabatuta Burgosen, Madriden, Granadan eta Almerian. Eta zan zinetxita izenazun Erromako estudio baitare klasiko bat. Eta hoxe nahi nizuen ekarri. Eta nik uste soinu handean zutez duenen ere, ba, danoi ezaguna ingo zaizuela.
Seguru.
Ba, hortxe, norbaitek ezagutze ez badu, etxeko lanekin berra dazka. Baina, bueno.
Hori da, klasikoa...
Klasikoetan klasikoetako bat. Oh. Western zaliak baseate, hemen aipatu da u baten batek ez dala. Ni pertsonalkire naiz, naiz oso, oso zalia. Baina, bueno, ba, markatu zuen zinean historian bai. Garai oso garrantzitsu bat. Baina aipatu berdare bai, danak oso argumentu antzekoa dazkaela, eta nahiko, ba, bueno, antzekuak diala, danak.
Bai. Vale, bueno, ba, beste proposamen bati ekingo jo, Jojo Rabbit, hau ere justu konfinamenduan sartu baino lentxio hortxe zeo, zinema aretotan. Taika Waititik zuzendu du, eta, bueno, ez pakizue ere, ba, nazian parodia ba, moduko bat da. Gidoia ere beak idatzi du, ekoizpenean parte hartu du, eta aktore lanetan ere parte hartu du, Adolf Hitlerren paperian sartu da bea. Eta bere justifikazioa du izan zan, etzulana inorrezagunik paper hortan eskentzeko protagonismoa berez protagonista da nahi, eta da ume bat, 8-9 urteko ume bat, bada ona juventudes naziz hauetako baten barruan. Eta nik espero nun, izango zala pixkat, Moonrise Kingdom, ba, kanpaleku bat, eta Boy Scout moduko batzuk, eta hori horren inguruan izango zala pelikula osua, baino ez, hori hasiera bakarrik da. Gero kontatzen duna da, ba, mutilionen eta bere aman bizitza, eta ba, satira bat da. Bai, argita garbi, gero momentu batzutan, bueno, ba, absurdu desente dakare bai, eta ez da sinesgarria, baina ez du hori bilatzen ere, ez bere helburua ez da pelikula historiko bat itea. Eiteuna da, bueno, gertatzen dian gauzak gero nola eragitea dakaen gugan eta norbeak nola bizitun, ez da? Eta mutila hori beha konbentzu eta beha nazia da, eta bere idoluak nazia, ja. Eta bere, bueno, ez da negaio kontau, orduan, karo, beha bere mundua ba, hori da, eta ba, ze talka dazkan, edo hasieran igual ez da konturatzen, baina inguruan ze gauza gehiago dauden da pixkanaka jutea deskubritzen zer da hon, hortik kanpo, ez da? Bueno, eta hor barruan, nazismoan barruan. Ba, hori, ba, adibidez judioak inez, ba, beak daka buruan judioak mostrua diala. Ze hori, beha hori esan dio txikitatik, an orduan pentsatzeu, ba, igual 8 azkaela, eta hor du kuriosua da, 8 urteko ume baten ikuspegitik an ikusten dalako. Protagonistan artean, ba, Scarlett Johansson dao, aski ezaguna, eta Sam Rockwell, nahi asko gustatzen zait. Mm-hmm. Zientzia fikzioan ean ere aipatu nuen, Moon pelikulako protagonista zen, eta asko gustatzen zait. Estatu batutakoa izan da pelikula, dirutza irabazi du, eta sariak, ebai, Oscarran sari, gidoi egokituan saria irabazizun, eta gero aktore eta gidoianak ere, beste sari batzuk ere irabazitu, Oscarraz gain. Orduan, ez da ona superrona, baina denbora pasa eta taparre pixkatiteko balio. Nik uste nun komikuo izango zala eta ez. Igual dramare badaka eta ondo, hori, nazismoan barruan gaude, orduan ez da dana jaja. Oixe.
Ondo.
Badaude nazismoan inguruko peli komikuak, eh?
Bai.
Eta batzuk hor, ezkituzunako zondo enkajatzen.
El Gran Diktador da nik uste teredu honena, eta asko zobia da, hau baino. Eta berrez klasikotagoaz, eh? Baina Charles Chaplinen...
Ondi bat.
Bai, hori asko zobia da pelikula hau baino. Nik igual hori nekan buruan, ez dakit, eta horratikan gehi espero nun pelikula honen gandik. Baina ala ere... Mm-hmm. Ondo da.
Bai. Tarantinok beak ere iteun...
Malditos bastardos.
Hori da, bai. Horre ere, esango gonte...
Gustatu zitzaian, eh?
Parrite joela, ez? Ba, botere eredu horrei, eta Hitlerrei, eta pixkat bere kupula guztiai, ez?
Eta gero, soinu bandai dago kionia, ze bisualkita ondo dago, hori koloriakin, eta ez dena nasketa iteu, haun, jesus, plana ondia, edo txikia, edo horrekin jolaztea. Baina musika ere, bai hasieran eta bai bukaeran justu, entzuteia bi kanta. Eta bi kantak oso ezagunak dira munduan. Baina guk ez autitugu inglesez. Eta pelikulan daude alemanez. Eta hor dunka, ez da ui, kanta hau?
Sonatu ideit.
Bai, eta, bueno, hietako bat ekarri zuet, gero denbora aldin badak hau, igual Luisen
alemanez edo
alemanez.
Ah, vale.
Ia asmatzen zuen zein dan kanta. Luisen proposamena eta gero.
Vale. Ba, nere proposamena hoain telesailua da, Erresuma Batuak eta Estatu Batuak elkarrekin indakua, eta da The Crown. Onartu berdet, asko honitzala ikusten edo entzuten telesailo nahi buruz, baina enekango handia monarkia batei buruz itzaitezun telesaila ikusteko betzin erakartzen. Baina, Olivia Colmanen fan number one naiz, eta a ikusten un hor, eta ikusten un hor.
Fan number one asko.
Bueno, Marlene asko, fan number one da, eta ni fan number two. Eta, bueno, ba, esan un, venga, usu ikusin berdezu. Eta, bueno, ba, Stephen Daldui, Philip Martin eta Julian Harolek zuzendutako telesailua da, Peter Morganen gidoiarekin, eta izango genuke telesail biografiko badala, Isabel Bigarrena Erresuma Batuetako erreginaren, eta baita ere herrialde honen historiaren ba, telesail biografikoat, nahiz eta, beti bezala, ba, baditun zati batzuk ba, fikzioaken jolasten duna. 2016an estrenatu zen, hiru denboraldi daude ikusgai, 50 kapitulo, baina baien helburua da 6 denboraldi ekoiztia. Eta dana astea, ba, Isabel Bigarrena itokatze zaionea, ba, erregina izatia. Garai hortan, Claire Foy, da, Isabeli aurpegia ematen dion aktoria, eta pixkat aurrea doa zenian, telesaila gauza kurioso bat iteu, eta nahi ikusle bezala gogorra intzaitena, eta da personaiak aldatzaitula. Eta aurreago, denbora pasatzen danean, Isabel Bigarrena Olivia Colman da. Orduan, kosta itea hasieran eta asko kostatzea jarraitzia. Denboraldiz denboraldi, aktoriak aldatzen doaz. Denbora pasadalako eta asko. Baina, bueno, bertan ikusi ditugu Matt Smith, Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter klasikoa, ba, bueno, aktore ingles ezagun asko daude, eta inglesak ez dianak ere bai. Eta kurioso aintzait, ba, bueno, ba, monarkia baten parte dian pertsona hauek uniberso paralelo baten bizi dialako, edo aintzat telesailian ala irudikatzeitu. Beste mundu baten bizidea, benetan, eta oso adierazgarria da hori telesailean ikustia. Baina bestetik, ba bueno, protagonista hau emakume bada, mundu mailan oso boteretsua dan herrialde baten erregina izatia tokatze zaio oso gaztetatik, eta bere setzeon hola planteatuta, ze bere aitak etzun errege izan ber, bere osaba esan errege, baina abdikatu intzun, eta bueno, ba, betikoa, ez? Baia emakume eta gaztia izatetik, ba, astezea ia panorama baten nun klase politiko guztiak eta monarkiak uste uzue zehalak gai hori egiteko emakume zehalako eta gaztia zehalako. Eta gero, ba, bea doa demostratzen, ba, gai dan, edo ez dan, edo dalakoa. Baina erregina izatiaz gain, ba, emakume da, ama da, emazte da, laguna da, aizpa da, eta batez ere atentzioa ematen trama bada nola bere senarrak beti oso gaizki eramateu bigarren plano baten egotiana eta bea momentu oro dago gatazka horrei aurre innaian. Osea, arazo bat suposatzen dio bea ire bai, ez? Ba, bere senarra estulako ikusten motibatuta, nola altzaio motibatu, eta esatzu, jo, benetan, osea, eta horrekin bizitza guztia, bizitza guztia. Eta, bueno, ba, konturatu nahi zau ikusten, boteria neotia oso gogorra dala, batez ere aukeratu estanean, eta inungo inbiria ikestitela ematen monarkian parte dian pertsona hoien bizitzak, baina, ba, irutzerait oso ondo kontatutako historiak daudela, aktore puxka batzuk daudela telesaionen atzian, eta lan oso onaiteala, eta rekreazioa zoragarria dela. Orduan, ordubeteko kapituluak dira, eta nik behintzat janditut askar. Erritmo pausaua daka, telesaiak, jende bat egi hori etzai gustatzen, baina nahi ba oso zine estiloko kapituluak dira. Eta nik, ba, gomendatzei zuet. Eta kuriosua da, ze Olivia Colmanek beak esan zun, entrevista baten irakurri nion, bea oso emakume eskertierra izan dela beti, eta ez zula bere burua inoiz ikusten erreginan papera egiten, eta kasualidadea da, baina ikusi dut telesail hontan, eta azkenengo filmetako bat nik beria ikusi etena, The Queen izan da, eta baita ere erregina baten...
The Favorite.
Erregina baten paperien jartzea.
Bai.
Eta bueno, basatez, ba, igual gustatitza jo. Ba, hoxen ere gomendioa. The Crown, oantxe bertan Netflix plataforman ikusgai.
Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Naimeriaren gomendioak. Gabon danoi. Bueno, gaurkoan ebai gure telesaia antzako tartengo dugu, naiz taia telesai bat gomendatu dan, así que gaur bi, doble. Bueno, pixkate ikusita azkenengo saioa dala, eta temporadako azkenengo saioa da kaula amen, demoraldi bateako behintzat. Ba, bueno, nahiko buru azte eukiet egia san telesai bat aukeratzeko, onertu berra dakat, dudosa jarri naiz hor, eta ja pixkat blokeauta egon naiz aukerak eta hortan. Baina, bueno, ja atzo erabakinun humoretikan jotzia, ze konturatu naiz egia san humorezko telesai gehiegi ez dakit bat ematek harrieten. Ez dan ere genero gogokoena, egia esangoet. Edo, bueno, nahi behintzat zai aitein zait aurkitzia oso gustagarri zaidan humorezko telesai bat. Eta orduan igual hori da, pixkate zatu itena. Baina egia da, ba, bueno, egia konfinamendu baino lehen ikusten hasi nitzala telesai hau, gero berrartu indet konfinamenduan. Eta, bueno, umore ikutu hortatikan nahi behintzat erakarri inindun hasieratik eta gero ikusten junala ba gustatu zait. Ez dut konparatuko igual umorian klasikoak dian beste telesail batzukin, ba ez bestelako engantxe bat eduki duelako edo bueno, beste umore mota bat dalako igual, baina egia da, ba bueno, honek azken urtietan sortu dian hainbat baino kalitate hobia dakala nere ustetan behintzat. Proposatzen nahi naizen telesaia da The Marvelous Mrs. Maisel. 2017an atea zan telesaia, estatu batu harra da. Eta hiru temporada azkaia ikuska iztakitzen batiteko asmoa daken, baina bueno, momentuz hiru ja ikusteko moduan daude. Telesaian sortzaia da Amy Sherman Paladino, dala, bueno, pentsatzet Gilmore nesken telesaian sortzaia oso ezaguna.
Bai, hain zapetxatzen, guai, ezaguna
izen hori, izen hori.
Irakurtakat. Hortik Gilmore Girls.
Hori da, hori da. Bera da, tipa, bueno, serio, telesai horren sortzaia da ere bai hemen. Bere senarrak laguntzen du bera ere gidoiak iten, telesai hontan. Eta, bueno, telesaian sinopsia esango du, edo abia puntua dela, bueno, 50. hamarkada amaieran kokatzen da. Eta bertan, ba, ezagutuko dugu emakumezko bat, bera protagonista dana, Rachel Brosnan aktoriak interpretatzen duna. Betetzen dula rol bat, ba, bueno, garaikua egokituta ez, familia on batetik datorren eska batei atxikiten zaiona, emazte eta maitale perfektuana ez, bai goiti bera zainduta bera perfecto, bere gizonantzat, bi seme alabakin, eta bueno, ez, etxeko Andre, telebistako anuntzio sarroietan agertzen zian, horietako, ez? Klasikoietan agertzen zian, horietako bat.
Sopas Campbell, eta horiek saltzen.
Hori da, holako bat. Eta holako emakume batekin topatuko gea, dana izaera aldetik ja, hasieratik nolabait engantzatzen zaituna, zeda oso pertsona alaia, oso optimista, oso aktibua, oso moitua, bizkorra, azkarra, zentzu guztietan, oza, ez inteligentzia aldetik zoi, baizik, eta ez, azkarritzaiteuna, tal, pixkat, oso mugitua bea. Eta hori, engantxe hori dakana. Eta topatzen gaba berakin, bere senarrakin, eta, bueno, pixkat, famili nukleo horrekin, ez? Bere senarra daka aspirazio handi bat bizitza honetan, eta da, komedia monologista edo esango genuken izarra izatea. Eta berandriak pues, laguntzen dio hortan. Nolabait esautu zialako ere pixkat bileak dakelako afizio hori, ez? Eta gizona saiatzen da, baina, bueno, esango dugu, ez dala oso ona. Eta orduan ez du lortzen hortara eta frustrazio hortan bizi da. Eta bapatian, ba, 1948ko gau batian, etortzen da etxera eta erabaketzen du badi joala. Maletak iten ditu, eta bere maitaliakin ospa ingo dula esan, eta aire iten du ez. Eta gure protagonistai, derrepente, ba, mundua goitibera erortzen zaio, eta gelditzen da, bueno, jotama, ez? Ze gertatu da hemen, zein berden dikoain, eta zein det gaizki bereziki, ez? Esaten, zein det gaizki, kanon guztiak bete ditutenean, eskatze zitzaidan hori indetenean, eta ez? Emakume edo, emazte perfektua izan nahi zenean. Eta, bueno, bere hausnarketa horrekin kalera ateratzen da, ardo botei batzuk gure ustutera titula, o bueno, ez dakiz aski zer, baina trago batzuk hartzen ditu, eta oinezian dijoala, komedia lokal batea sartzen da. Esan berra dago, pues, garai hortan Nortamerikan komedia lokal hauek modan jartzen aiziala, eta bueno, pixkadia, ez dakit, beste telesai da pelio batzutan erikusiko genitun, deitzen zaitu ez denatokira, eta dakazu zure tartetxua, zure ama 5 minutuak alokesea, iteko zure eskaintza hori, batzuk poesia irakurriko, eta beste kasu hontan, ba, bueno, komedia da, ez? Iten dana. Eta sartzen da olako batean, eta anjuten da zuzenean mikrofonoa hartzen du, eta azten da bere momentu hontan tragikomikoa bihurtu dan bizitzan, gertakari hori nolabait botatzen. Eta, bueno, ba, resulta bere senarra eskasa zala komedia, baina bera oso monologista gona dela. Lehenengo saiakera hori bukatzen da komisaldegian atxilotuta bueno, garai hortan esan beharretzian gauza batzuk mikrofonotik esateagatik eta hain berretzian gauza batzuk mikrofonotik itagatik, ba bueno, 50. hamarkadan kokatzeala ulertuta eta gaina bea emakumezkoa dela ulertuta, ba nahiko muga
istuak,
bueno, bai. Hori da. Eta, bueno, hola azten da pixkate historia. Esango dugu, bera bide hori iten azten dela pixkan nahi gabe, inungo intentzioi gabe, eta inkluso bere burua inungo baloreik eman gabe, berak ez du kokatzen hasiera batean bere burua komiko gisa edo. Eta, bueno, poliki-poliki bide hori iten hasiko da nolabait, edo, osea, eta hor, bidelagun garrantzitsu bat sartzen da, pixkate telesaianko protagonista izango dan beste emakumezko bat, emakumezko rola berak bete izan duen bezala bestiak guztiz hausten du, pixkat gizonez jantzita, gizon erropakin jantzitako emakume hola gogor bat, eta dana, eta, bueno, bi hoien arteko tandem bat sortzen da, eta behaiek, pixkat hausten ditue, ba bueno, 50. hamarkadan eta komedia gizonezko mundu batean sartzen den emakume baten bide hori. Esan bezala hori, gidoiak bai sortzaia eta bere senarran artean iteitue, nahiko zorrotza dia, nahiko oso azkarra dia, Gilmore neskan berborrea puntu hori ere badago, osea, ikusten da bertan, eta umore aldetikan hori, baina humore hori nahiko inteligentia da, tragikomedia, ez, norbere bizitzako hortan oinarritzen dana, eta gehia esan, bueno, aparre batzu botatze dituzu, eta aparte hori nahiko entretenigarria da, ze, bueno, zu komentatu duzu beste telesaia igual erritmo pausatuan dela, hau nahiko azkarra da, elkarrizketa behaiek ere oso azkarrak dialako, eta bueno, zeituan ikusten da, egia esan. Eta hori, ba, bueno, pixkate, ez dakit, telesai optimista, oso optimista dela esan dezakeu, pertsonaia behaiek bereziki protagonistak dakalako ja karakter oso alaia eta oso optimista zentzu hortan, eta, bueno, ikutu feministak ere badazka, ba, bueno, pixkate emakumeak iten duen ibilbide horrei behira, 50. hamarkadan, baina baita ere, ez, monologoietan ikusten dialako hainbat simil gaur egun oaindikan errepikatzen dian egoeren inguru.
Bai, ez?
Eta, bueno, hor, zea hortan, ba, bueno, freskoa dela irutzezai telesaia, eta, bueno, umore aldetik inizan dianetatik bereiz, bueno, pixka desberdin hau behintzat, alde hortatik. Eta, bueno, ze hobeik norbere burua eta norbere tragedia eta esparreitea baino, ez?
Bai.
Beraz hoixe, ba, bueno, pixkata maitzeko umore puntuakin, eta bizipoz pixka sartzeko, eta bueno. Eta danon bizitzak tragedia eta komedia diala ikusteko, ba, telesai ona izan daiteke.
Joen, Aimeria, benetan, eh? Beti gehatzen naiz, zuko kartza dituzun gauzak ikusteko gogoakin. Ta hain naiz. Bai, hori da, pixkanaka hain naiz.
Ondo, geho, inberdeo, rankin bat.
Nik honen telesaila ikusiet, eta oso erakargarri entzit daiten, zan, oa, ostia, rapatu berret, eta astutan ekan guztiz, da, zizanen kontatzen esan dut.
Bai. Nola telesaila, telesaila?
Osa, trailerra. Trailerra.
Sander Rums, pelikula o?
trailerra. Bai.
Bueno, ba, pixka bat girotzeko, hortxe joa serieko kanta bat.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. To give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way.
Bueno, tanik gaur nere azken ekarpena ingoet. Beste telesail bat. Gaur zinei barkamen eskatu berdiot. Zinemaitxua bukatzeko modu barraro bat aukeratuet, baina bueno. Netflixen eragina da nik uste. Valeria. Izan adun telesaila da. Espainola, Netflixek ekoiztutakoa. Eta azken aldian hain itzan asko irakurtzen telesail honi buruz. Emakumeek egindako telesail bat, emakumeentzat, emakumeena, eta horrekin trailerra ikusi nun ere, oso erakargarria, gaiak, behaiek, sanun benga, hasingo naiz. Kontatengo dizuet. Ba, telesail hau da Elizabeth Benavantek idatzitako eleberri baten oinarritua, bere garaian izugarrizko arrakasta dukizuna, dala Valeriaren zapatak. Nidea, nik enun ezagutzen, baina bueno. Eta aipatu berra da, tekniko lanetan eta baita ere gidoi eta bestelako lanetan guztiak emakumeak direla, zuzendaritza, osea, argazki zuzendaria ezik. Ordun, Maria López Castañok sortutako telesailoa da eta zuzendaritzan daude Inma Torrente eta Neli Regera. Eta bestetik, ba, daude bost gidoilari, dira la María López Castaño Bea, Aurora García, Almudena Okaña, eta Fernanda Egiarte. Baina gero edizioan, errealizazioan, produkzioan, postprodukzioan, musika, guztiak emakumeak dira. Eta, bueno, horrek ere, ba, atentzioa emateu, ze zaila da batzutan aspekto teknikoa hauek ba, emakumek osatuta egotea. Ordun, telesaia kontatzen digu Valeriaren historia. Dala emakume gazte bat, 30 urte inguru dituna, idazlea da, eta krisian dago. Ze, etzeskio ideiak etortzen. Eta, ba bestea, bere hiru lagunen, ba bueno, harreman horretan. Eta hiru lagunak dira, Carmen, Lola eta Nerea. Eta da, ba, kuadria edo lagun talde honen, eguneroko tasunan oinarritutako historio bat. Aktoriak dia Diana Gomez, Silma López, Paula Malia eta Teresa Riot. Neretzat ez ezagunak zian danak, eta, bueno, ba, behaien lana, ba, bueno, ez dago gaizki. Ordun, ba, nik auzuei hola kontatuta, aurrenengo etiketa jartze saiona telesailoni da feminista dela. Ba, behin irratsaiona ekarri genuen teste Bachelor famatu hori gainditzen dulako eta esan honi, ostra, venga. Ta hasi nintzen ikusten eta ikusten hasi naizen momentutik ba ez dakit lehen zerren arira aipatu daun, baina ez dut sinestu ezer. Bat, irutze zaitelako gauza asko, edo nik behintzat feminismoa ulertzetenan oso urruti daudela, eta bi, egoera asko, zinez gaitzak dialako, ordun, ez tezu zinisten, zaidan gertatzen lagun hoien artean. Ordun, ba, nahi nuna pixkatekarri honea da gaur, irutze zaitela gaur egun feminismo etiketa oso modan daun zerbait dala, eta horren izenian, ba, gauza asko iteiala, baina gero, arriskutsua irutze zaitela, ze benetan justu kontrakoa lortze daula. Ze telesaio honetan, pertsonaiak evoluzionatzue gizonekin dituzten harremanen arabera. Eta dana hori da. Eta esatezu, ostia, ez zait oso feminista iruditzen hori, hori bat. Gero, gizonek emakumeekin dituzten harremanak ere, ba, horrenengo kapitulotan, Valeria krisian dao, eskonduta dao, eta denbora bat eskatzen dio bere bikotiai, eta baitare asko erakartzen dion beste mutil bati, eta juta bere gurasuan etxea, Valentzira. Eta han agertze zaizkio, bilak, abisatu gabe, beak eskatu dunean denbora, eta telesailen hori emateu dara munduko gauzeik normalena, eta gaina tipako nartu iteo. Ezu harkatu, esan dizu, ez da hola ondo, eta denbora pixkan nahi du, eta timbria jotzen nahi, zea, abisatu gabe. Gero, asko erakartze joan muti horrek iteion akosua zuri, zuk ikusten badezu pertsona batek, idazte izunean, ez dizula erantzuten, ez jarraitu, eta benga, eta benga, eta benga, lortzeun arte, orduan, gauza batzuk niretzat, ostia, irutzen zaitenak feminismoan nahiko superatuta genezkala, baina gero, ba horrelako gauza asko. Gero badao, lau lagunetako bat lesbiana da, eta irutzen zait, oain oso modan da hola ere bai, horrelako pertsonaiak sartzia, baina ondo ekarrita da otrama bat, eta da, bea da hola pixkat, ja lekuskanpo sentitzen, ze irutzen zaio, ba bueno, beak badakala behar bat emakumezkoekin harremanak egiteko, eta bere hiru lagunak beti espazio etero eta jutaiala, eta beha korreztakala. Ez harremantzeko sexualki espazioa, ez da ere itzeiteko babeak sentitzen duen hortaz. Orduan, bueno, trama hori ustet nahiko ondo garatuta daola, baina gero tipau derrepente iristea espazio feminista batea, nun flipatu nolakoa dan, osea,
danak lesbianak eta kuadrozko alkandorakin, oze?
Ez hori baina, kriston espazioa, bueno, nik ez dakitolako espazioa ze eragile feministatan da, baina bueno, kriston kula da lekoa. Baina behaien arten dago, kriston gatazkare bai, bata bestiak inliatzea lako eta kriston zeluak gatazkarelako. Ta nik ez esaten hori ezindunik pasa, feminista eta boierua dan espazio baten, ez detezat esaten. Baina justo, aurkeztia, trama hori, olako leku batean, ba, joe.
Bai.
horren inguruko lanketa, ba, nahiko sakonak iteia horrelako, ez dakit. Ta hori alde hortatik. Eta bestetik, ja, ba, sinez gaitzak dian gauzak. Tipa bat, 30 urtekin, krisia ekonomikoan edo, bueno, idazlia nahi du izan, eta ez dakar soldata, paruan dago. Ta bizi da, etxe puska baten, Malasaina usuan, ordun esatezula, ber, nola? ¿Es? O sea, wow, Madrid, wow, Cristo Rechia, gana Cristo en Polita, diseñua. Bueno, behaiek, laurak nola dian ere ez dizuet esango. Este canon estetiko jarraitz egituen laurak nolakoak dian, impresionantiak dia, modak indakaen, pixkat rollo sexo en Nueva York, laurak ya, estupendak, jantzita, esea, dana. Eta gero dao, subtrama bat ere bai, nun bat bakarrik bizidan, eta pixua lortzia asko kostatzez aioz, esateu da bere, o bere gurasokin bizi berdula, eta bikotia nola ez dakan, o bere gurasokin o pixua konpartitu berdula. Eta dao, zerbait bakarrik bilatu nahian, eta ba, Madriden ba, oso komplikatua da, zedana oso garestia da. Eta horren inguruko, besatzu, jo, ba, hauek horrekin za daude preokupatuta. Total, que gero protagonizetako batek Airbnb logelak alokatzeitu. Orduan da, a ber, zurek zabiltzate hemen, ba, ez dakit ez, gatazka batzuk azaleratu nahian, baina gero bestetik, ba, hori ez detela sinistu, eta iruditzen zaitela, gaur egun oso modan daola zerbait feminista dala esatia, eta onartu bertza izkiola, ba, ekipo tekniko eta ez tekniko guztian emakumeek egotia, baina, oraindik lan asko daola egiteko, eta ustetela baita ere, ba, horrelako telesailek mina ere badakaela itia. Azkenen da, ba, mugumendu feministak urtetan lana indun gauza bat zuen guztiz kontrakua. Eta egea konsumitzen telesailau eta estatu espainolian eukidu arrakasta bat, ba, kristona, eta batez ere emakumean gan. Orduan ba, pixkat, hori nahi nizuen ekarri, eta aldet jarraitu, porque gauza pila badaude, baina ez dut jarraituko. Eta ikusten badezue trailerra, oentzuten badeu trailerra hobeto hain, ba, ulertuko ez pixkat, zerte zain nahi zen.
Los trabajos no te duran mucho.
Ya, es que todavía no he encontrado algo que sea compatible con lo mío.
Escribir. ¿Y de qué va?
Pues, es...
Soy una impostora. Todo el mundo cree que estoy acabando mi novela y no llevo ni 10 páginas. Chicas, necesito veros.
15 minutos de audios. Pero que tenemos una vida, guapa.
Bueno, ¿y vosotras qué? ¿Cuánto llevas sin follar?
¿Pero cómo voy a follar si solo salimos por sitios heteros?
Mira, otros cada dos.
Bien.
Ya llevo 5, tía, los estoy coleccionando. Bien.
Es que si estás sola, estás condenada a quedarte viviendo con tus padres o a compartir piso hasta los 40.
Basta, a ver, te voy a sacar de fiesta. ¿Te acuerdas de mi amigo Víctor?
¿Y tú eres?
Valeria.
¿Te puedo dar un consejo?
El sexo es lo que más vende.
Tienes que escribir una novela erótica sobre la vida sexual infeliz que tienes.
¿Qué haces mañana?
¡Que está casada!
Pareja, que vais a hacer 6 años dentro de nada, ¿no? ¿Vais a hacer algo?
Sí.
No. Estoy cansado de que nunca te salga nada bien.
Dime una cosa, Valeria. ¿Tú qué quieres hacer?
Mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.
Lola, como tú dices, si no lo ves claro, busca urgentemente a tus amigas.
Me encanta ese giro escritora guarrilla.
Sentido y sensibilidad
en el coño.
¿Os acordáis cuando nos pensábamos que íbamos a tenerlo todo a los 30?
Yo no necesito tenerlo todo.
Vosotras me dais la vida.
Vosotras y un buen rabo.
Ba, hori zan, bai, trailerran arabera guaia kula bezala saltzu, bai, mentzat, bai.
Bai, nahi nuen ekarri pixkat, ba, hori ez, azkenen zer esan handia pizteuen telesail asko eta filme asko daudela, eta askotan horrek bultzatutare bai goazela ikustea, baina, bueno, ba, gero norbeak bere autokritikak ere aplikatu behar ditula, eta, ba, ez etela sinistu. Eta ez dut uste zuetako inor sinistuko lukenik.
Nik bueno. Kartela beratu dut interneten momentu batean, eta hori balen esan dagoa sexu nuergo gara zit, eta ez dakit ba. Ez nahu gehiagi erakarri, ez.
Ba, hoxe.
Ba, nioain, bueno, ez dakit, guztiz, ez dakit nola deskribatu pelikula hau. Ez un espero, olako izango zanik, amak ikusizun, eta esan zian, ikusin unian behak zekala, zare, ama, ba, pasai zu, ez? Da. Esan zian, baino da, uff, oletzen, uff. Eta nik ere nik galdet, uff. Hola, ez ez.
Ez que ez diozu, aurpegia ikusten.
Eta nahi baina galdetzen zu, ze moz pelia, eta ingo nun, buah. Horia nere kritika, buah. Pelia da, eta ikusi unak edo liburu erakurri dunak, ze liburuan oinarrituta dago, entzute honian esango, ja, bai, argita garbi. Pelia da, ventajas de viajar en tren. Ta da, bueno, zuzendu du Aritz Morenok, hemen Euskal Herrikoa da, Donostiarra, eta gero gidoia, ba, hori lehen esan dakoa, liburu batian oinarrituta da, orduan dexente respetatu du liburua, bai? Aldaketatxo batzukin ditue, baina ez da, azkenian liburuan da ona bestera batea, baina ateitea. Justu gure kolaboratzaile koraleanek irakurrita zekan liburua, eta gero pelikula ikusi du, eta esan dit baiet, antzekoa dela, orduan. Eta protagonistan artean, ba, Luis Tosar dao, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Kim Gutierrez, Belen Cuesta. Saltzeue komedia negra thriller, baino nei intzait oso gogorra. Eta zinemalditan egon da, adibidez egon da, de terror, zinemaldi, bildurrezko zinemaldan egon da, orduan.
Justu koinciditu du baitare Eloiokin.
Bai.
Euskaldunare bai.
Eloiorena atikusi.
Nik ikusi bai, behat, eta bai. Bai. Bueno, entzua izea.
Ez den bakarri?
Ja, babira, esko bantxe burratu zait, behazteta ba, egin gutxi ikusi.
Ai. Bueno, eta hori, ba, pelikula hau grabatu da, Euskal Herrian, Madrilen, Parixen. Feroz premioa jasozun, komedia honenai emandako premioa, komedia. Eta da, histori badao, tipa bat, astea ia, bere bikotekidea, ez dakit zehazten duen senarra da nuez, baina, bueno, usteula gizona, usteu psikiatriko batean, eta bea dijoa trenian, eta trenian ezagutzen du, beste pertsona bat, esatei ona ba hori ba. Osa, meikua aniteula psikiatriko hortan lan aiteuna, eta aste zaio kontatzen, ba bere euki izan ditun paziente edo ezagutu izan ditun ba arazo psikologikoak euki dituzten pertsonen bizitzak. Ta zoaz, historio batetikan bestea, saltoka bezala, gaina hori hasieran aste zaio komentatzen, ba badaola gaixotasun bat, tipula bat izango da zeina bezala dala eta azkenean sinistu dituzula zure kapa hoe guztiak eta azkenean ez daula pertsonalitateik eta pixkat horrekin jolasteu. Ta astea historioz historio. Eta orduan, historioan barruan, ba, personaje batek bestiai kontatzei oztak izan. Eta gero beste personaje batek bestia eta zoaz, engantxauta, zoaz, hola, fufu segidan, baina gero kontatzei dituen historioak oso gogorra dira. Osea, ba, hor dago gerra bat ateatzea, ez dakit, ez zena egin kontau. Gero grabaketa batzuk,
dana trenian.
Eriotzak, hori kontau iteio, eta orduan zuzuaz kontatzen diona ikusten. Bai? Gero familia raro bat ateatzea hortikan, eta claro, kontuan hartu behar da, jolasteula hori ba, gaixotasun psikologikoan asuntoakin, nik uste thrillerrana igual horratik handala. Ta gero, tipan bizitza ere ikusten deu. Dia pixkat kontatze jonat, baina tipan bizitza ere bai. Eta oso, nahi oso gorraintzait. Estena, bueno, igual hasieran, ez tezu gehiago ikusten, baino ja desente insinuatzea edo bidiratzei zue ze gertatzen nahi dan ikustea, bueno, ikustea ez barkatuz ez da ikusten, pentsatzea, eta nortzez hori ba, oso ona da. Ze lortzeue zure urduritasun edo deserosotasun hori benetan erakutsi gabe gertatzen nahi dana. Hori nire ustez oso ona da lortzea, pelikula batek hori lortzea. Baina egia da gero, estena batzutan, desente gehiago sugeritzen dula, eta gauza, ez dakit, nahi behintzat gehiota bortitzagoa bezala intzitzaiten. Hala ere, ez da asko erakusten, gehiago da, insinuatzeula eta iriste ala puntu batea, eta esatu zu, ai ama. Dana da, hori da, nahi intzitzaiten pixkat, hori arnasa falta. Osa, ikusten da, la batzutan sustua bestean ai ama baino atea zaite hortik zertan naizea, osea pixkat
angustia.
Bai, emateizu gogoa, bueno, nei etzen eman gogoa kentzeko, osea engantxauta honintzan. Baino, ba, batzui pare bat zapla emateko edo ateaz, ba, bildurrezko pelikuletan bezala, tipiko bakizula gaiztua hor da hola eta handi joa protagonista eta ez, etzaite jun?
Ba, askotan zuzendariako lako pelitan hori da bilatze guena, ez? Ikusilean gan hori dana sortzia. Ta...
Bai, bai. Ordun, ez dakit, nahi gustatu zait, baina oso gogorra da, eh? Osa, hori nesta bizualki ez erakutsi dana, desente erakusteu, eta nik askotan defenditu izan dut gure imaginazioa okerro dala. Mm-hmm. Ikusten duena, nio, nahi beti hori gertago izan zait, bildurrezko pelikulak ez ditut ikusten, ze igual pelikula ikusten ez dut bildurri pasatzen, baina gero, etxe juten ez nian, imaginatzeitu eta
oso okerra guan.
Bai, tarmaioak iriki eta bai, ez, egitan.
Bai, nire berdina naiz.
Ordu,
bo. Oazpin behiratu.
Bai, 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 bai. Humia bezala. Ba, bai, ba, nei hori gustatu zait, baina igual oain, karo, es, hola aurkeztuta ikusteunak esango, bueno, etzan enbesteako, ez dakit, nei, ez da bakarrik bisualki, gero kontatzen ditugun harremanak, pertsonen arteko harremanak, jo, ba, badao bat, esatezula, bua, oso oso gogorra da, baino sinistu itezu, tio. Uh-huh. Ta hori, hori lortzean nei, egitan, eh? Oso, bai, ikusteko pelikula irutze zait, baina, mentalizauta. Eta arratzalian ikusi ezko, ba, igual hobeto. Ola, gero beste zerbait ikustezu, eta oherako go. Eta, bueno, horren pelikula hortan ateatzen, kanta bat jarrikoet, gaina, igual oain pelikulan testu ingurua, bueno, testu ingurua pixka aurkeztu izuet, baina pelikulan bertan, derrepende kanta entzutezu, eta, buah, eske da, hori, sentitzezu, ez dakit, barruan zaude, pelikula barruan zaude.
Ez eskio, hitzak ateatzen, barrelen eipeli honekin.
Gaur, bueno, gaur nez oso inspirauta etorri. Orduan ba, bueno, hortxe joa kanta, aber horrek ze inspiratzi zuen.
El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla. Un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas y cedes y te dejas llevar, y te mueve por dentro y te hace ser más, y te empuja y te puede y te lleva detrás. Y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas, y te hace gritar al sentir que te quemas. Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos, y te lleva la gloria y te entrega la tierra, y te mira y te ve y piensa y piensa. Y de pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga. Es la isla pequeña perdida en la niebla, una gota, un no sé, una mancha, una mueca. El amor es la hoja caída en la tierra, un punto en el mar, una bruma que cesa, un pelo en el alma, un sol que se vela, un porqué, un según, un ya no, una queja. El amor va bajando peldaño a peldaño, con las manos cerradas y el paso cansado. Te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas se conoce, que qué quieres de él. El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto sin saber qué decir. Y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error. Y el amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra y te hace ser ese que tú no quisieras. Y te empuja a ser malo y te deja hecho mierda y te arroja de bruces al último infierno, arrancándote el alma, pisándote el cuerpo y te ahoga.
Bueno, canta que igual liteure bai pixkate ideia, eh? Ideia hola maitasuna horra gorroto eta zenbateaino dan maitasuna hori. Eta ja ordua pasa zaigu, baina bueno, azkena aipatu nahiko nuke.
Gaur lizentziak
hartu. Gaur hartze du nahi deuna. Bai, ba, hau ere justu konfinamenduan sartu ginean zatu zuen, estrenatu zuen, eta nik uste indarra galdu dula. Hala ere, takila eta lortu du, estatu batutan bintzat. Hemen ez dakit Euskal Herri eta estatu maian ze noin horitxi dan, baina pelikula da Bombshell, eta Fox... Estatu batutako Fox katia iburuzko pelikula bada, bertako ekoizliak ba, itxuraz akoso seksuala intzien hainbat eta hainbat emakumeri, eta hori da kontatzen da pelikulak. Ba, emakume bakoitzak bai nola hasi zen, bat salatzen, eta gero bestiak jarraitu zuen, ez, zeatik ez, bueno, eta barruan, Foxen barruan gertatu zena. Oso errex ikustea, hiru protagonista nagusi daude, Charlize Theron, produkzioan ere parte hartu du, Nicole Kidman eta Margot Robbie. Hola, ezagunak kartelian ere bai daude. Eta igual pelikulatik atentzia emateuna, bueno, hori ba ikusteko zer gertatu zen ondo dago. Baina behaiek aldatuta daude. Daude pixkat antza emanda bezala benetako emakumean antza, eta badao ikustia interneten, nola mantzaien antza hori. Eta, bueno, nik uste torrekin, ja nahiko garbi daula, errez ikustea, eta gero kuriosidade moduan, egitan biktima edo erasotua izan zan baten hitzak pelikula ikusita gero, izan zian asko zokerro zala, osea, pelikulak, nahiz eta hori salatzen duen, rebajau indula bezala, eta ez dela ikusten benetan dana. Bueno, dana edo hori, ez dela ikusten benetan tipuan jarrera eta benetan nolakoa zen. Orduan, bueno, hori jakiteare ondo dago. Ze pelikulan ez, igual gauza batzuk esateia, baina ba hori, ba okerra guazala hoa indikan. Eta ez digu demoraik eman, baina, bueno, El Silencio de Otros, Queen and Slim, atzo ikusi nun, eta justu antxe Floyden asuntuakin, oso lotuta onbeste pelikula bat, eta, bueno, beti bezala, guk getio eman nahi, baina ez, ezin da, ja, listo, nahiko txapa sartu izugu. Ez da, Luis?
Bai, bo, ni gaur nahiko isilik egon naiz, esate izuet ez zetela film asko konsumitu, baina, bueno, hortako dakau Marlen hemen.
Gero gezurra zan?
Ja, sinez pentsatzen da, bai, baina bira ba, astuta neon peli horrekin. Nahiko indiferente utzi zilako igual, ez dakit.
Bai. Seguruna.
Ta hoize,
hoize izan da guztia gaurkoz.
Hoize izan da guztia gaurkoz eta denboraldi luze batez. Nik nahi nuna aprobetxatu gaur, ba, eskerrak emateko ba, ustet sei denboraldi izan diala, atalkan barruan, niretzat. Abenturau Telma eta Luiseka zigenun, eta behai, ba, hemendik musu potolo bat nahi diot bialdu. Ze oso, den, ba, bueno, urte zea izan zan, bakizu. Berriak izatian nerviosismoak eta hori dana. Garai baten gero bakarrikin nun, ez zala oso esperientzi polita izan. Osa, guztu da honitza, baina ez da berdina. Naomi iritsi izan.
Ez, lehenengo ni.
lehenengo Marlen iritsi zan, barkatu, gero beste saio batea pasa zan, Naomi, baina orokorren egizan deten kide luzeena Marlen da. Eta azken inkorporazioa, ba, nahi meriare bai. Eta gero biden izan ditugu pare bat kolaboratzaile, gure urrezko kolaboratzailea zinemaldi guztietara juten zana, Arantxa, eta hemen irratsaio bikainak eman dizkigunak. Eta bestetik Koralain. Eta danon artean, ba, zei urte hauetan zinemaitxu egin deu, eta bueno, ba, ibilbide polita izan da, eharra, eta hoxe.
Bai, nik gehituko nuke oso proiektu polita dela, oso no pasatzea dela, azkenean gero denborak eta denborak gaudela, eta, bueno, hauain guria ez da izango, baino arraio irikita daula, beti esate deu, atalka irrikaz daula emakume, beste emakume batzuk hartzeko.
Hausnarketa prozesu baten dago, eta aurten ba, baja desente egongo dia, baina atek zabalik daudela, arraiok emakumezko ahotsak behar dituela, eta hoxe. Zabalik dazkala atiak. Eta irratia oso tresna divertigarria eta polita dela, guk asko goxatu deula, eta beste askoek ere goxatzeko aukera eukiko zuela hemen. Asi que, animatu
espero
beste ikez.
Entzun da ere, disfrutatu ezuela, eta eskerrake bai, etorri dean guztia, telefonoz,
elkarrezketa
ditugu guztia.
Gonbidatu, bai. Asko izan dia, auskalo. Asko, 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 asko.
Bai. Ba, hoxe, oaingoz, hoxe, gerokoak, baina, ba, jakinin berdala, ez, ibiliga arrastakata, gogoz kontra ibiltzea ez da. Ba, listo, nahi meria, zuk zerbait esan nahi aldezu, hortza de xilikan.
Gaur egun arra nuela, kau irurok,
Bai, bueno, nik eskerrak eman zuei, makumean abasa bertan beragatuta gero, hemen txokotxo batita gatik. Nik azkenean kolaboratzaien privilegiotikan hartu dut parte, hainbesteko konpromiso edo involukrazio euki gabe, eta niretzat plazer bat izan dela.
Guretzatzen
dela.
Guretzat bai, deskurrumendu oso onak enditugu nahi meriakin.
Ba, espero dugu gaurko saioa zare disfrutatu ezuela, eta ondo, seki.
Gabon guztioi.
Gabon. Did you think you'd get to run the world forever? Little soldiers fighting loyal by your side. That you get to play the role of Grand Commander. Never questioning your motives or your pride. One little soldier talking to